ู้รายงานค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติอนุมัติให้มีการไต่สวนเรื่องการถอดถอนผู้นำสหรัฐได้อย่างเปิดเผยขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีเรื่องนี้ว่าเป็นการล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันประธานาธิบดีทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งในอังกฤษหลังการ call in เข้าไปในรายการทางวิทยุของอังกฤษและสนับสนุนนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดพิสัยใกล้2ลูกเมื่อวันพฤหัสบดีและนับเป็นการยิงจรวดครั้งที่12ของปีนี้และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายจากเพลิงไหม้บนรถไฟของปากีสถานขบวน1สาเหตุเชื่อว่ามาจากการลักลอบหุงต้มด้วยเตาแก๊สบนรถไฟและการเสียชีวิตของชาวต่างชาติ39คนในรถคอนเทนเนอร์แช่แข็งในอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสะท้อนถึงปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยกลิ่นอายของฮาโลวีนที่ยังไม่หมดไปง่ายๆนะครับเรื่องของนิทรรศการอสุรกายและพูดร้ายในนครลอสแองเจลิสส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ครับวันนี้คือวันพระสบดีตามเวลาในสหรัฐสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนน232ต่อ196อนุมัติให้มีการไต่สวนเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐได้อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยการลงคะแนนดังกล่าวสะท้อนถึงคะแนนของทั้ง2พรรคในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคือ232เสียงนั้นเป็นของพรรคเดโมแครตและอีก196เสียงส่วนใหญ่แล้วเป็นของพรรครีพับลิกันและการลงมติครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างแสดงถึงความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐในขณะนี้ครับหลังการลงมติแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตโจมตีเรื่องดังกล่าวว่าเป็นการไล่ล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันส่วนโฆษกทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้ทำอะไรผิดและเรียกการไต่สวนในสภาครั้งนี้ว่าไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและไม่มีความเป็นอเมริกันแต่ส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าไม่มีใครที่สมัครเข้ามาทำงานในสภาเพื่อตั้งใจจะถอดถอนประธานาธิบดีเว้นเสียแต่ว่าการทำงานของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนั้นสร้างความเสื่อมเสียและขัดต่อการให้คำสัตย์ปฏิญาณเรื่องการทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงของตนนะครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามกดดันผู้นำของยูเครนโดยใช้ความช่วยเหลือทางทหารที่รัฐสภาอนุมัติแล้วเป็นข้อต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนให้ประธานาธิบดีของยูเครนนั้นสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาการคอร์รัปชันหรือการทำความผิดของนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนซึ่งเป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรคเดโมแครตและอาจจะเป็นคู่ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำอะไรในลักษณะที่แลกเปลี่ยนกับผู้นำของยูเครนก็ตามแต่หลังจากนั้นก็ได้มีนักการทูตอเมริกันและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวหลายคนมาแถลงให้ข้อมูลต่อส.ส.ซึ่งทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้ยูเครนช่วยสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่านี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองส่วนตัวของตนเองครับและอีกด้านหนึ่งนะครับมีข้อกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งในอังกฤษเช่นกันนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์ call in เข้าไปในรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุของอังกฤษคือทางวิทยุ LBC เมื่อวันพฤหัสบดีโดยระหว่างการ call in และการให้สัมภาษณ์ออกอากาศกับนายเจลฟารันช์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค Brexit Party ของอังกฤษนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวยกย่องนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษซึ่งเป็นผู้นำพรรค คอนเซอร์เวทีฟว่าเป็นคนที่เยี่ยมยอดและจะเป็นคนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมของอังกฤษประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เร่งร้องให้นายไนเจล ฟารันช์หัวหน้าพรรคเบร็กซิตร่วมมือกับนายบอริส จอห์นสันด้วยก่อนหน้าการเลือกตั้งก่อนกำหนดของอังกฤษซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้ซึ่งประเด็นเรื่อง Brexit นั้นคาดว่าจะเป็นประเด็นหาเสียงที่สำคัญโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าถ้าทั้งสองคนทำงานร่วมกันก็จะถือเป็นพลังที่ไม่สามารถจะยับยั้งได้อย่างไรก็ตามขณะนี้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในอังกฤษนั้นยังไม่ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการและถึงแม้ว่าผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดจะแสดงว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันจะมีคะแนนนำเหนือพรรคเลเบอร์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษในลักษณะที่น่าสบายใจก็ตามอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีโอกาสที่จะสร้างความผันผวนได้อย่างมากและอาจจะเป็นผลให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟนั้นไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาและทำให้อนาคตของ Brexit ยังคงมีคำถามอยู่ต่อไปครับและในการ call in เข้าไปในสถานีวิทยุของอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดีนอกจากการกล่าวสนับสนุนนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวตำหนินายเจอร์มี คอร์บินผู้นำพรรคแรงงานหรือพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษว่าเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับประเทศของคุณซึ่งก็หมายถึงประเทศอังกฤษถ้านายเจอร์มี คอร์บินจะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับจากเรื่องราวในสหรัฐและเกี่ยวข้องกับอังกฤษนะครับมาที่เอเชียมีรายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งใหม่2ลูกโดยเป็นการยิงไปทางทะเลด้านตะวันออกของตนและนับเป็นการทดลองยิงจรวดครั้งที่12ของปีนี้โดยสื่อมวลชนของทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้รายงานเรื่องการยิงขีปนาวุธดังกล่าวการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่12ของเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์เกาหลีเหนือได้เตือนสหรัฐว่าจะคิดคาดการผิดอย่างร้ายแรงถ้าสหรัฐนั้นละเลยไม่ให้ความสนใจกับกำหนดเวลาเงื่อนตายปลายปีนี้ซึ่งเกาหลีเหนือได้ระบุไว้เรื่องการเจรจารายงานระบุว่าขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือที่ทดสอบยิงครั้งนี้มาจากจังหวัดเซาเปียงการทางใต้ของประเทศและบินไประยะไกล370กิโลเมตรและขึ้นไปใต้ระดับสูงรวม30กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลทางด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือครับและอีกด้านหนึ่งนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้แสดงความเสียใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของมารดาของประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินโดยมารดาของประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินซึ่งมีอายุ92ปีเสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองปูซานนะครับโดยนายคิมจองอึนได้ส่งสารแสดงความเสียใจในเรื่องนี้ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในขณะนี้ดูจะมีความเย็นชาลงท่ามกลางความชะงักงันในเรื่องการเจรจาเพื่อจะลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยเกาหลีเหนือนั้นได้เพิ่มการตำหนิโจมตีเกาหลีใต้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ในเรื่องการร่วมซ้อมรบทางทหารกับสหรัฐและการนำอาวุธระบบทันสมัยไฮเทคต่างๆมาใช้เพื่อพยายามป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือครับและไปที่ปากีสถานนะครับมีรายงานเหตุไฟไหม้บนรถไฟขบวนหนึ่งในจังหวัดปัญจาบของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในขณะนี้โดยคาดว่าสาเหตุมาจากเตาแก๊สซึ่งผู้โดยสารลักลอบนำขึ้นไปปรุงอาหารบนรถไฟเกิดระเบิดขึ้นรถไฟขบวนดังกล่าวเดินทางจากนครการาจีทางใต้ไปยังเมืองราวันพินดีซึ่งอยู่ในจังหวัดปัญจาบของปากีสถานและหัวหน้าตำรวจในเขตอาเมียไทมูคานกล่าวว่าแรงระเบิดและไฟไหม้ทำลายตู้รถไฟ3ตู้ขณะที่กระทรวงรถไฟของปากีสถานระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตเพราะกระโดดหนีจากรถไฟขณะที่รถไฟกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงครับโดยปกติแล้วผู้โดยสารรถไฟในปากีสถานมักจะลักลอบนำเตาแก๊สพร้อมกระป๋องบรรจุแก๊สขึ้นติดตัวไปรถไฟด้วยเพื่อปรุงอาหารขณะที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟไกล หลายชั่วโมงและเมื่อเดือนกรกฎาคมก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายและอีกครั้งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต4รายครับอีกด้านหนึ่งเรื่องของการเสียชีวิตเช่นกันนะครับการพบศพ39ศพในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์แช่แข็งใกล้กับท่าเรือแห่งหนึ่งของอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเวียดนามทำให้หลายภาคส่วนให้ความสนใจไปยังกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเองและเสียเงินจำนวนมากเพื่อไปหางานทำในอังกฤษหรือในประเทศที่มั่งคั่งอื่นๆในทวีปยุโรปผู้สื่อข่าว VOA ประจำอังกฤษและเวียดนามมีรายงานพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเดินทางของแรงงานเวียดนามตลอดจนการทำงานของแก๊งลักลอบค้ามนุษย์ดังกล่าวคุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปรวบรวมแรงงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะชายคนหนึ่งในชนบทห่างไกลทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามรู้สึกหวาดหวั่นอยู่ในใจนะคะว่า1ใน39ศพที่พบในตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นลูกชายของเขาที่ต้องการไปทำงานหาเงินในประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับคนอีกจำนวนมากในหมู่บ้านที่ออกไปเป็นแรงงานต่างด้าวทางการเชื่อว่าชาวเวียดนามที่ต้องการอพยพเข้าประเทศอังกฤษอย่างผิดกฎหมายต้องเดินทางเป็นระยะทางกว่า 9,000 กิโลเมตรจากเวียดนามเข้าสู่ประเทศจีนรัสเซียและทวีปยุโรปก่อนจะข้ามช่องแคบเข้าสู่ประเทศอังกฤษจากท่าเรือซีบรูเกอร์ประเทศเบลเยียมฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าความต้องการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษและประเทศที่มั่งคั่งอื่นๆในยุโรปได้กลายเป็นแหล่งทำเงินชั้นดีของแก๊งลักลอบค้ามนุษย์กลุ่มหรือแก๊งค้ามนุษย์เหล่านี้มีเส้นสายภายในอย่างดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทำให้พวกเขาสามารถลักลอบขนแรงงานจากเวียดนามเข้ายุโรปได้โรเบิร์ตสันบอกว่าหลายครอบครัวยอมจ่ายเงินให้แก๊งค้ามนุษย์ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 900,000 ถึง 1,200,000 บาทส่วนเปาโลคัมพาน่าผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์บอกว่าการลักลอบนำผู้อพยพคนเข้าเมืองไม่มีผู้บงการคนใดคนหนึ่งที่ควบคุมทุกอย่างแต่จะมีกลุ่มแก๊งหรือหน่วยงานย่อยๆที่ตั้งกันขึ้นมาเองคอยควบคุมแต่ละขั้นตอนของการลักลอบนำคนเข้าเมืองซึ่งบางแก๊งเก็บค่าบริการสูงกว่าที่อื่นและโฆษณาว่าพวกเขาดูแลแรงงานต่างด้าวดีกว่าที่อื่นด้วยคัมพาน่าบอกว่าแรงงานที่ต้องการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายต้องตัดสินใจเองว่าจะเชื่อแก๊งไหนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากและเต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะข้อมูลที่พวกเขาได้รับมักจะมาจากการบอกเล่าแบบปากต่อปากเท่านั้นเมื่อมาถึงประเทศอังกฤษแรงงานที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมักจะลงเอยด้วยการทำงานในธุรกิจสีเทาหรืออุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายแทมซินบาร์เบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้พลัดถิ่นชาวเวียดนามในประเทศอังกฤษบอกว่าชาวเวียดนามหลายคนยอมรับความเสี่ยงเพื่อจะมาอังกฤษพวกเขาเชื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วจะสามารถได้งานในไร่กัญชาที่ให้ค่าตอบแทนสูงในช่วงเวลาสั้นๆบางคนได้งานในธุรกิจซาลอนทำเล็บที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบางทำงานในธุรกิจร้านอาหารเป็นพนักงานทำความสะอาดในขณะที่บางคนต้องทำงานเป็นโสเภณีและถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้งานทำหลายคนต้องติดอยู่ในกับดักถูกใช้แรงงานอย่างหนักและไม่เป็นธรรมไม่ต่างจากทาสฟิลโรเบิร์ตสันแห่ง Human Rights Watchกล่าวว่าค่าจ้างของพวกเขามักจะต้องถูกหักไปใช้หนี้สินหรือนำไปชำระเงินกู้ที่พวกเขาหยิบยืมมาเพื่อจ่ายให้แก๊งลักลอบขนแรงงานต่างด้าวก่อนจะส่งเงินที่เหลือกลับไปให้ครอบครัวที่เวียดนามหากพวกเขาไม่เชื่อฟังหรือไม่ทำตามคำสั่งของแก๊งลักลอบขนแรงงานต่างด้าวครอบครัวที่เวียดนามก็มักจะต้องเป็นผู้ชดใช้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวพวกเขาไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวว่าจะถูกจับหรือถูกส่งกลับประเทศโดยที่ยังมีหนี้สินกองโตที่ยังชดใช้ไม่หมดเขามองว่าการหาความยุติธรรมให้กับผู้อพยพเข้าเมืองที่เสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของยุโรปแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรจะกดดันให้เวียดนามเข้ามาจัดการกับกระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากภายในประเทศด้วยในขณะเดียวกัน องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือปรับปรุงและหาช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานแทนที่จะมุ่งกดดันหรือโยนความผิดให้ผู้อพยพเข้าเมืองเพียงฝ่ายเดียว ILO แนะค่ะว่าหากประเทศต่างๆร่วมมือกันจะทำให้การจับคู่ระหว่างประเทศที่ขาดแคลนแรงงานกับแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ควรจะโยกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการขนย้ายแรงงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างมากขึ้นควรจะมีการออกมาตรการที่จะทำให้การอพยพเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายมีราคาถูกลงและสลับซับซ้อนน้อยลง ILO มองค่ะว่าหากประเทศต่างๆยังมองว่าการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเป็นปัญหาและเป็นภาระของผู้อพยพเพียงฝ่ายเดียวก็ยิ่งจะทำให้แรงงานต่างด้าวถูกบีบให้ต้องหันไปพึ่งแก๊งค้ามนุษย์มากขึ้นและแบกรับความเสี่ยงที่จะนำไปสู่จุดจบในชีวิตของใครอีกหลายคนดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเดินทางของแรงงานต่างด้าวที่ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตมาที่สหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเขตพื้นที่รอบๆนครลอสแองเจลิสหลายจุดยังอยู่ใต้คำเตือนระดับธงแดงอย่างรุนแรงจากลมซึ่งมีกำลังความเร็วสูงและช่วยโหมกระพือและขัดขวางความพยายามดับไฟป่าหลายจุดในขณะนี้ National Weather Service หรือหน่วยงานบริการพยากรณ์อากาศของสหรัฐได้สร้างสัญญาณเตือนใหม่นี้ขึ้นเนื่องจากปัจจัยลมร้อนซานตาอาน่าซึ่งมีทั้งความร้อนและแห้งที่พัดจากบริเวณทะเลทรายทำให้ไฟป่าหลายจุดในแคลิฟอร์เนียขณะนี้ลุกลามและยากที่จะควบคุมครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีข่าวดีจาก Federal Reserve เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทำให้ดัชนีหุ้นปิดตัวสูงขึ้นวันนี้ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าทำให้ความเชื่อมั่นดูจะลดน้อยลงและดัชนีกลับปิดตัวในแดนลบทั้ง3ดัชนีนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง140จุดหรือราว 0.5% อยู่ที่ 27,046 Nasdaq ก็ลดลง12จุดนะครับปิดตัวที่ 8,292 และ Standard & Poor's นั้นต่ำลง9จุดปิดที่ 3,038 ครับแต่ยังที่ไม่ปิดต่ำลงไปไหนคือคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าจะมีการประกาศสถานที่ที่จะใช้ในการลงนามระหว่างตนกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในข้อตกลงการค้าฉบับใหม่เร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งใจว่าจะจัดพิธีลงนามในข้อตกลงการค้าที่เรียกว่าเฟส1ระหว่างเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ชิลีในเดือนพฤศจิกายนแต่เมื่อวานนี้ทางรัฐบาลชิลีเพิ่งประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้ว่าจีนและสหรัฐกำลังทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาสถานที่ใหม่สำหรับการลงนามและจะมีการประกาศชื่อสถานที่ดังกล่าวในเร็ววันนี้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์จีนมีแถลงการในวันพฤหัสบดีว่าการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนจีนและสหรัฐกำลังคืบหน้าไปด้วยดีและจะมีการผลักดันตามแผนที่วางไว้โดยจะมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ในระดับผู้นำอีกครั้งในวันศุกร์นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลฮ่องกงประกาศในวันพฤหัสบดีว่าเศรษฐกิจฮ่องกงได้หดตัวลง 3.2% ในไตรมาสที่3ของปีซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจฮ่องกงนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วในขณะนี้เนื่องจากหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันโดยในช่วงไตรมาสที่2ของปีนั้นเศรษฐกิจฮ่องกงลดลงไป 0.5% นะครับศูนย์กลางของฮ่องกงที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนแผ่นดินใหญ่เวลานี้กลับว่างเปล่าและมีร่องรอยของการประท้วงอยู่ทั่วไปทำให้ยอดขายของธุรกิจต่างๆลดลงอย่างน่าใจหายนะครับตัวอย่างเช่นย่านจิมซาจุยซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าภัตตาคารหรูหราและโรงแรมได้กลายมาเป็นสมรภูมิระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจในช่วงหลายเดือนมานี้ จำนวนนักท่องเที่ยวในฮ่องกงลดลงราว 50% ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งปกติแล้วเป็นช่วงวันหยุดยาวของจีนที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขณะที่ยอดขายปลีกก็ลดลงราว 25% นอกจากนั้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคฮ่องกงและภาคการส่งออกก็ลดลงมากเช่นกันเช่นเดียวกับการจัดงานประชุมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ต่างๆถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับระบบขนส่งมวลชนต่างๆต้องถูกปิดรวมถึงการปิดสนามบินฮ่องกงเป็นเวลาหลายวันเมื่อเดือนที่แล้วครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ FireEye เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์ชาวจีนซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติหลายพันคน FireEye ระบุในรายงานว่าแฮกเกอร์ซึ่งสังกัดกลุ่ม Advanced Persistent Threat 41หรือ APT 41มีส่วนในการสอดแนมทางไซเบอร์หลายครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายระดับสูงและเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกคัดเลือกมาโดยเฉพาะโดยใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์แฮกข้อมูลหรือสปายแวร์ไว้ในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศคู่แข่งของจีนอย่างไรก็ตาม FireEye มิได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทโทรคมนาคมหรือผู้ที่ตกเป็นเป้าในการถูกเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้นะครับรายงานของ FireEye บอกด้วยว่าสปายแวร์ดังกล่าวซึ่งชื่อว่า Message Tab ถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ดักจับข้อความที่เกี่ยวกับผู้นำการเมืองกองทัพหรือหน่วยงานข่าวกรองต่างๆรวมทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลจีนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเคเบิลทีวี HBO ของสหรัฐประกาศอนุญาตให้มีการสร้างซีรีส์ทางทีวีชุดใหม่ซึ่งอ้างอิงเนื้อหาจากซีรีส์ดัง Game of Thrones ที่เพิ่งจบไปเมื่อต้นปีนี้หลังจากออกฉายมา8ซีซั่น HBO กล่าวหาว่าพรีเควลนี้อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ Fire and Bloodของจอร์จ R.R. มาร์ตินนะครับโดยจะมีทั้งหมด10ตอนใช้ชื่อว่า House of the Dragon ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นมาของตระกูลทาการ์เรียนในช่วง300ปีก่อนที่จะมาปรากฏในซีรีส์ Game of Thrones อย่างไรก็ตาม HBO ยังไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่จะฉายซีรีส์ชุดใหม่นี้นะครับรวมทั้งยังไม่ยอมเปิดเผยว่านักแสดงจะมีใครบ้างสำหรับตระกูลทาการ์เรียนโด่งดังขึ้นมาจากบทบาทการแสดงของเอมิเลียคลาร์กและลูกๆมังกรทั้ง3ตัวของเธอที่ถือเป็นตัวชูโรงใน Game of Thrones นั่นเองครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington กลิ่นอายของฮาโลวีนยังไม่จางไปก่อนจะไปฟังเรื่องราวฮาโลวีนส่งท้ายวันนี้นะครับขอเฉลยผลหน่อยเมื่อวานเราให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกนะครับ5ตัวละครเมื่อวานนะครับที่ให้คุณผู้ฟังทายเริ่มจากเดวิดโบวีเมเลฟิเซนต์โจ๊กเกอร์ผีแม่ชีแล้วก็มีผีจีนแล้วก็มีซูเปอร์แมนเพราะนั้นนั่นคือ6ตัวละครถ้าคุณผู้ฟังหรือคนที่ติดตามทายถูกมา3ใน6รู้ตัวว่าทายถูกไปเช็คกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ของตัวเองใน Facebook เราตอบไปแล้วขอที่อยู่เพื่อการจัดส่งรีบเช็คถ้าส่งที่อยู่กลับมาได้ภายในสุดสัปดาห์นี้ดีมากเราให้เวลาไม่เกินสัปดาห์หน้าช้าหมดอดสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของปฏิทินส่งท้ายวันนี้นะครับนิทรรศการอสุรกายและพูดร้ายที่นครลอสแอนเจลิสนั้นมีจุดมุ่งหมายจะบอกอะไรกับเราคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบ
ดรากูล่าแฟรงเคนสไตน์และสัตว์ประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวมากมายแค่พูดชื่อก็ขนลุกกันแล้วนะคะพูดผีลี้ลับเหล่านี้ลดแล่นในวงการบันเทิงอเมริกันมายาวนานค่ะและพูดเมื่อไหร่ก็ยังขวัญผวาได้จนถึงวันนี้นะคะแต่ล่าสุดในเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ค่ะมีนิทรรศการประวัติความเป็นมาเรื่องสยองในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของนครลอสแองเจลิสที่อยากจะช่วยบรรเทาความหวาดกลัวของเราลงไปค่ะโดยการนำเสนอความเชื่อมโยงของความจริงทางวิทยาศาสตร์กับจินตนาการอันบันเจิดที่ออก มาเป็นเหล่าปีศาจในฮอลลีวูดค่ะ
A journey since those films were created to seeHow these different monsters have been interpreted.
Jeff Portal จาก NBC Universal ที่ดูแลนิทรรศการนี้บอกว่าเหล่าสัตว์ประหลาดและพูดผีปีศาจในวงการบันเทิงมีวิวัฒนาการไปมากจากการตีความหลายครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
So when you look at for instance Dracula all you have to do is see a man in a cape
แบทเฟอร์ลิงจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติช่วยขยายความถึงเรื่องนี้โดยหยิบยกดรากูล่าและแฟรงเกนสไตน์ขึ้นมาอธิบายนะคะพอพูดถึงดรากูล่าเราก็จะนึกถึงท่านเขาหรือขุนนางยุคเก่ายุโรปที่เป็นชายหน้าซีดสวมชุดทักซิโดเนียบเรียบโก้และใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาในตอนกลางวันแต่กลายเป็นค้างคาวดูดเลือดในยามค่ำคืนส่วนแฟรงเกนสไตน์ก็จะมาในรูปแบบของผีดิบร่างยักษ์ผิวหนังสีเขียวเย็บปะติดปะต่อกันและมีน็อตที่นอกเหนือจากการจัดแสดงอุปกรณ์ที่ช่วยอธิบายพูดผีปีศาจแต่ละตัวแล้วนิทรรศการนี้ช่วยอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของหนังสยองขวัญในฮอลลีวูดด้วยอย่างเช่นสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เรื่อง Creature of the Black Lagoon เมื่อปีคริสตศักราช1954นะคะซึ่งดูเหมือนปลาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์โบราณผสมกันมิลลิเซนต์แพทริกได้แรงบันดาลใจมาจากการค้นพบปลาโบราณขนาดใหญ่พันหนึ่งเมื่อปี1938และนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นก็เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เคยพบมาก่อนและมีวิวัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำกับสัตว์บกค่ะและไอคอนตลอดกาลอย่างมัมมี่ที่สร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปีคริสตศักราช1932มีแรงบันดาลใจมาจากการค้นพบสุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนซึ่งในนิทรรศการได้เปรียบเทียบผ้าคลุมมัมมี่ในภาพยนตร์และผ้าคลุมจริงซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากค่ะขณะที่ท่านเขาดรากูล่าได้มีการเปรียบเทียบค้างคาวดูดเลือดกับค้างคาวจริงที่มีข้อมูลเล่าเรื่องในอดีตที่ชาวยุโรปเคยคิดว่าเหล่าค้างคาวดูดเลือดนั้นเป็นต้นตอของโรคต่างๆนั่นเองเท่าที่เล่ามาข้างต้นทำให้เริ่มเห็นความแตกต่างของเหล่าปีศาจในหนังกับความจริงอยู่มากนะคะแต่เหล่าพูดผีและสัตว์ประหลาดเหล่านี้มีจุดที่เหมือนกันในหนังสยองขวัญก็คือความรักค่ะ
What it really encompasses is characters that all they really want is to be loved
เจฟอธิบายว่าผู้สร้างหนังสยองขวัญพยายามหาจุดเชื่อมโยงให้มนุษย์เข้าใจเหล่าปีศาจมากขึ้นจึงใช้เรื่องนี้มาช่วยอธิบายความหมายของการมีชีวิตอยู่สอดแทรกด้วยความสยดสยองให้หัวใจสูบฉีดนะคะและไม่ว่ารูปลักษณ์หรือที่มาของอสุรกายเหล่านี้จะแตกต่างกันอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างตัวละครต้องการจะสื่อก็คือปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าเข้าใกล้ทั้งหลายนี้ล้วนแล้วแต่อยากได้รับการยอมรับและอยากได้รับความรักกันทั้งสิ้นค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เขาทำนองประมาณว่าความรักจะชุบชีวิตอสุรกายได้อย่างนั้นนะครับขอบคุณครับคุณนิติการจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washingtonไม่มีเสียงจาก ไม่มีเสียงเรียกจากคุณธีรรัตน์นะครับตอนนี ครับ
ค่ะ
สังคมอ้าว
มาแล้วค่ะ
นึกว่านึกว่าจบด้วยฮาโลวีนแล้วไม่อินซะแล้วค่ะ
ดิฉันก็นึกคุณไปหลอกหลอนใครจนเหนื่อยแล้วไม่กลับมาคุยกับดิฉันเลยนี่ตอนนี้ย้อมสีผมกลับมาแล้วเหรอคุณจำเริญ
ก็ไม่มันก็เปลี่ยนไปตามวันนะฮะ ตามอารมณ์มีคนก็บอกว่าเป็นไบโพล่าก็ตามอารมณ์มันเขียวมั่งแดงมั่งขาวแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะขาว
แล้วคุณปรังคณาก็สึกแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสึกแล้วเมื่อคืนค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอบตาก็ยังมีความคล้ำนิดหน่อย